Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílání. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, máme tady 19. hodinu za sebou, takže se koukneme v neděli 15. listopadu roku 2020 na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Dnešní den slaví jmeniny u nás i u bratrů na Slovensku Leopoldové, takže jim přejeme vše nej. Od mikrofonu ze studia v Kanadě vás zdraví a vítá Martin Marcikán. A samozřejmě projekt svobodného vysílače. Nuž, takže jdeme se spojit s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, aby jsme to měli. Tak, výborně, hezký večer, já vás zdravím. Tak a jdeme se kouknout ještě na další dva pány, ne na holení, ale samozřejmě, aby se s námi připojili do konverzace, do debaty, takže se na to koukneme. Já jdu hledat Ivo Getze, přidávám ho už teď k nám a také přidám pana Vrušku a jdeme se na to mrknouti. Nož, doufám. Tak, Ivo Getz už by měl být připojený. Hezký večer. Dobrý večer. A pan Jindřich Vavruška také, takže hezký večer. Tak, pan Vavruška má vypnutý mikrofon, já to tady vidím, už ho zapnul a teď ho zase vypnul. Tak, no, jdeme se tedy kouknout, dámy a pánové, při nedělním večeru, co se nám to událo a také se koukneme, co nás možná čeká. No už tedy koukneme v následujících tedy dvou hodinách, koukneme se na to komentované zpravodajství, kde bychom se měli kouknout na informace o vývoji situace v USA, tedy ve Spojených státech amerikánských, také se koukneme na aktuální lety z Ruské federace. Samozřejmě nesmí chybět a nemůže chybět tedy konflikt na Horním Karabachu, že ano, Arménie a Azerbajdžán a teď už i mírotvůrci z Ruské federace a také zprávy z Evropské unie. Koukneme se také na novinky z domova a zakončíme to zpravodajství zprávami odjinud, pokud všechno půjde, jak máme. A pak se koukneme na tematické okénko a jaký osud si chystáme. Druhá část. No už takže můžeme se asi vrhnout do toho zpravodajství a co, že se to děje v těch Spojených to státech amerických.
Ať už je to tedy software jiný, nebo který mění některé hlasy, které byly dány Trumpovi, taky zaměňuje za hlasy pro Bidena obráceně, ať už je to padělání lístků, které jsou podle některých zjištění dokonce načištěny na papíru země v Číně a nějakých čínských tiskacích strojích, kdy jeden vtipálek z Číny když to tisknu, tak aby asi to jemně naznačil, tak tam vlastně u jednoho, nebo u té jedné várky, tak tam vytisknul 190 tisíc lístků pro Bidena, že hlasuje, a u všech jakási Jean Joe, tak jenom, tak Jean Joe tam hlasuje 190 tisíckrát pro Bidena a podobně, aby nebylo pochyb, který jako o co běží. Je tam další záležitost, a to je zase otázka v softwaru, zase u počítače, který se měnil náhle, u počítačů, který se měnil náhle den snad před zahájením voleb, který je zase napojen na buď na Clintonovou, v některých případech zase na Nancy Pelosiovou a tak dál. Ty počítače, zase je to španělská firma, napojení snad údajně CIA a je to ve Frankfurtu. Zásah už byl udělán, příslušní lidé už byli jaksi odvedeni tam odsud, odvezeni k výslechu do Spojených států. Těch věcí je hodně, nechci to ani všechno rozebírat, stejně tak jako nechci chodit do detailů, jak se republikáni někde marně dožadovali v těch okrscích pod vedením demokratů k tomu, aby vůbec měli možnost kontroly, tak je tam vůbec nechtěli pustit. Když se na to sehnali papír od soudu, tak je pouštěn na 10 metrů někde zvenku, aby koukali oknem zase zalepili a podobné věci. A pak se ukázalo, že vlastně členové demokratické nebo členové volební komise z demokratické strany tam usilovně vypisují tam volební lístky, které jsou vlastně falešné, protože nemají ten vodotisk, taky vypisují ve prospěch Bidena všechno. Měli prostě takovou večerní brigádu. Takže to je na ten okraj. Podstatné je spíše to, že prezident Trump říká jednu věc, že prostě tohle, když jako dopustí, takže vlastně to není otázka, jestli vyhrajou ti nebo oni, ale je to vlastně konec demokracie ve Spojených státech, takže a využívá to možnosti, aby vůbec ukázal teda, jak to vlastně chodí, protože říkám, podívejte se, tohle nebylo poprvé, ale takhle masivně a v některých případech takhle hloupě, protože mi něco nezbývalo, tak to je skutečně, je to akce, která nemá obdoby. Stejně tak jako, když vlastně byla uzávěrka, tak počkají vlastně ty volební, nebo ti, kteří to sčítají, tak počkají vlastně do ukončení celé té, do uzávěrky té akce a potom vlastně ještě nechávají dotisknout lístky nebo dovyplnit lístky a tamhle se našly lístky a po 100 tisících je potom posílají do toho centra, kde to má být spočítáno, aby teda měli potom navíc a už s tím nešlo, tedy pokud je o Bidena, pak už s tím nešlo nic dělat. Takže tolik teda na ten začátek. Já předám slovo kolegům, určitě k tomu budou mít co říci.
Já bych chtěl zmínit jednu věc. Samozřejmě různé důkazy, svědectví, co se kde fixlovalo, jak se to fixlovalo, je zajímavé. Ale co je úplně nejzajímavější, jsou dvě vládní databáze. Nemám tady na ně link teď, ale jenom vysvětlím, o co jde. Existují tři věci na internetu, které když si najdete, dokážete ověřit, že nějaký hlas byl falešný. První je databáze sociálního zabezpečení, kde můžete zjistit, je to něco jako elektronická matrika, kdybych to měl k něčemu přirovnat z našich podmínek, jestliže tam správně vyplníte jméno, příjmení, PSČ a bydliště dotyčného a datum narození, pardon, to je důležitá věc, jeho datum narození, tak dokážete ověřit, kdy ten člověk zemřel. To je státní databáze, státní registr, pardon, federální registr, kde dokážete ověřit datum úmrtí nějaké osoby, pakliže znáte dostatečný soubor jejich identifikačních údajů. Dál je tady databáze rovněž federální, kde, pardon, ne, tak tyhle budou, myslím, státní, ale myslím, že existuje v Michiganu online služba na webu, kde si můžete ověřit, to je pro ty, kteří hlasovali korespondenčně, můžete si ověřit, že váš hlas byl zpracován. A funguje to úplně stejně, vy tam zadáte jméno, příjmení, PSČ, bydliště, a vyjede vám taková stránka a tam se dozvíte, zda dotyčná osoba požádala o vydání korespondenčního hlasovacího lístku, kdy by ten lístek byl odeslán, kdy byl hlasovací lístek vyplněný přijat. No a pak existuje ta třetí věc, o které jsem ještě nemluvil. Existuje seznam zemřelých osob. Nevzpomenu si teď z hlavy, musel bych se podívat na ten odkaz, nemám ho tady sebou, kde je přibližně 11 800 jmen, příjmení, bydlišť a směrovacích čísel z Michiganu. No a když vezmete v podstatě libovolný z nich, pardon, a v tom seznamu je samozřejmě datum narození a je tam i datum úmrtí té osoby. Když si vezmete libovolný řádek tady z toho souboru téměř 12 000 osob a zadáte ho do obou těch databází, tak zjistíte v registru sociálního zabezpečení, že ta osoba je spolehlivě mrtvá, protože je známo její datum úmrtí. A zároveň vám systém potvrdí, že dotyčná osoba dostala hlasovací lístek a prohlasovala. Takže s tímhle vybavením těchto databází si myslím, že nějaké báchorky o tom, jestli podvody byly nebo nebyly, úplně ztrácejí význam, protože všechno si může každý ověřit.
Já k tomu doplním vtip, který koluje po internetu, a sice, že volby musely být určitě ve Spojených státech legitimní a nefalšované, protože v nich hlasoval i prezident Franklin. Já vidím ale ještě jednu daleko nebezpečnější stránku celý tyhle věci, a to sice je ten směr těch softwarových firem. Já na to upozorňuji už několik let, vydal jsem na tohle téma článek, že volby v České republice jsou hrou na demokracii a tato událost ve Spojených státech to jenom potvrzuje. Protože ta firma, kterou citoval pan Tichý, ta firma Sky, teď si nemůžu vzpomenout to jméno přesně, která byla aj vyšetřovaná vlastně v souvislosti s tímhle, tak má napojení na různé instituce a osoby z Deep Stateu, což je jeden směr. A druhý směr je to, že tato firma zajišťuje volební software pro velikou valnou většinu států v Evropské unii. To znamená, že to falšování voleb je jednoznačně prováděno i u nás tady v Evropě. Dokonce tam dochází k takovým věcem, že data z těch centrálních volebních systémů jednotlivých zemí jsou při volbách přehrávaný do serverů této společnosti a nikdo absolutně nemá kontrolu nad tím, co se v rámci tady té výměny dat tam vlastně děje a jaký data ta softwarová společnost vrací zpátky. Tahle ta firma udělala i akvizici nějakých dalších společností, které se zabývaly tímhle oborem. Bohužel nepovedlo se mi dohledat, jestli konkrétně ten software je využívaný v České republice, nicméně povedlo se mi dohledat, že je využívaný v Německu. A německý inženýři před posledníma volbama, což je tuším 2 roky zpátky, tak publikovali články, kde obvinovali tenhle ten software a systém, že v něm našli minimálně 200 kritických zranitelností, které umožňují ty volby falšovat. Samozřejmě máme tady informace i ze Spojených států, kde z provadovajské komunity přišla informace o využití speciálních softwarů, které jsou tajnými službami jednoznačně využívány na falšování voleb v zemích jak nepřátel, hlavně nepřátel. Ale ptám se, jestliže Česká republika je kolonií Spojených států, jestli náhodou tyhle softwary nejsou užívány i pro takzvaný přátelé, jako je Česká republika. Poslední takový hřebíček je úplně to, že po rozhodnutí soudu v jednom státě, teď převčírem tuším to bylo, nemůžu si vzpomenout, tam Pensylvánie nebo jiný stát, došlo k přepočítávání hlasů a v podstatě pro ty volební lístky byla vyslaná armáda. Co mě upoutalo, bylo, že přiletělo 5 nákladních C-130 na letiště, které byly okamžitě naložený, a ty C-130 armádní okamžitě z toho letiště průběžně odlítaly. Co je zajímavé, že v podstatě udržovali systém letů, kdy se nacházíte na území protivníka a ty C-130, než doletěly do cílové destinace, tak nezvedly letovou výšku nad 150 metrů. To znamená, že se na území Spojených států obávali potenciálního sestřelení protivzdušnou obranou. A co se týká voleb, tak falšování voleb v Americe není otázkou jenom demokratické strany, protože demokratická strana to je hlavně součást takzvaného deep stateu. A ten výsledek změnit těch voleb má zejména ten deep state. V jednom článku dali analýzu inženýři, kteří dělají takzvaný blockchain a zjistili, že pokud by se analyzovali ty data tím blockchainem, tak to vypadá tak, že z jejich pohledu by Trump vyhrál výsledkem 410-128. Předávám slovo.
No já tady k tomu, jestli mohu, tak jednak údajně ty skutečné lístky s tím vodotiskem, tak byly nahrány do blockchainu, takže v podstatě to, co na tom blockchainu není, a tam je to vlastně jeden za druhým, vlastně je to vlastně nataženo jako korálky, jeden za druhým, když máte náhrdelník, to znamená, že se do toho nelze normálně dostat, tak to by mělo mít vypovědějící hodnotu dostatečnou. Samozřejmě nechceme ani zmiňovat do detailu, bychom neprobírali jenom americké volby. Podle posledních informací, tak prezident Trump hovoří o tom, že mu bylo ukradeno asi 2, nebo že ty volby byly zkresleny asi o 2 800 000 hlasů pro představu posluchačů. A jinak možná, že by bylo dobré ještě tady posluchačům, protože dost často se používají americká státní administrativa, deep state, používají se další kabala a podobně, možná, že by nebylo od věci těm posluchačům toto trochu jak si rozlišit, aby se v tom vyznali, protože někteří v tom skutečně, když se dívám i na Facebook a podobně, tak to mají zmatek. Takže pokud se někdo z vás toho chce ujmout, abych nehovořil jenom já, tak prosím.
Já se toho s dovolením neujmu, ale chtěl jsem jenom dodat k našim volbám. My tady hodně řešíme americké volby, ale v podstatě je to jenom otázka, dejme tomu, naší informovanosti a pochopení toho procesu, ale co si myslím je pro nás mnohem důležitější, je to, co zmínil Ivo, že v našich volbách se pravděpodobně manipuluje, to bych teď nechtěl úplně rozebírat, protože ty případy tady zazněly, ale co mě překvapuje, je, že jakoby tenhle problém nikoho v lidu, když to tak řeknu, netrápí a úplně tomu nerozumím, protože to je úplně zásadní věc. A jestli tady dochází k nějakým podvodům, tak bychom se měli snažit je nějakým způsobem odhalit. A myslím, že je na čase, protože volby se blíží, myslím, že je na čase se domluvit, jakým způsobem by se daly podvody v příštích volbách omezit aspoň. Jinak k tomu mám ještě malou poznámku, jestli zbývá čas. Vzpomínám si, že když byly volby asi před 2 volebními obdobími, tak na webu ČSU, statistického úřadu, byly k dispozici výsledky po jednotlivých volebních okrscích. Takže měli jste možnost se podívat, kolik třeba má preferenčních hlasů ve vašem volebním okrsku 5-6 ulic váš kandidát a mohli jste si zkontrolovat, že ta volební komise to započítala. Bohužel při těch posledních volbách tyhle detaily nikde nebyly vidět, přestože pochopitelně v databázi být musí. A výsledky byly agregované na volební kraje, kde už potom nic nepoznáte. Takže to je téma možná na někdy příště, kterým bychom se určitě měli zabývat a teď bych vrátil slovo k té kabale a k těm dalším pojmům.
Já poslední k těm volbám je zvláštní, že ať jsem se obrátil na v podstatě veškerou politickou reprezentativu tady v České republice, ať parlamentní, tak mimo parlamentní, nikdo nemá zájem tohle téma uchopit.
No tak asi musí mít důvody proč, protože no tak jsou tací, kteří, jako je paní Pekarová, který už teďka jaksi propakují korespondenční hlasování a tak dál. Minule se jim to osvědčilo, stačí si připomenout, jak těsně před uzávěrkou voleb byl TOP 09 a tuším, že stán byli dosti hluboko pod čárou ponoru a náhle jim údajně přišli ze zahraničí, prostě taky korespondenčně jim přišli hlasy našich krajanů a najednou byli v parlamentu tyto dvě strany. A teď nikoliv náhodou asi pacient to osvědčil, tak propaguje znova korespondenční hlasování, takže asi ví, o čem mluví.
Tady jde o to, že nikdo z těch politických subjektů nemá zájem o jakoukoliv formu auditu toho, jak se v České republice sčítají hlasy.
No je to po mém soudu logické, protože jestliže fungujeme jako kolonie, tak tady musíte volby dopadnout tak, jak chce metropole. A metropole se to zařídí. Metropole se to zařídí, dokonce si k tomu dodá i software, možná, že si to i celé venku udělá a sem přijde jenom výsledky. To já nevím toto. Ale připomněl bych jenom jednu věc, že nikoliv náhodou, tam jim taky někde praskla voda, teda v jednom tom státě, kdy sčítali ty hlasy a měli asi 4 hodiny pauzu. A u nás technické problémy na Českém statistickém úřadu jsou přece každoročně, když se sčítají hlasy. A je tam každoročně nějaká pauza. Ovšem s dodatkem, že to nikdy neovlivňuje, jak výsledky, že jo.
A tomu máme věřit. Ale nicméně vrátil bych se možná k tomu, že my do detailů rozebíráme, co je tady špatně a proč je to špatně a jak je to špatně, ale chybí tady ta akce a myslím si, že na čase se domluvit, jak tomuhle čelit, protože nemůžeme to přece nechat běžet jen tak samo.
Určitě ne, protože pokud to necháme, tak veškeré ostatní snažení je úplně k ničemu. Protože to se budete 4 roky honit o něco usilovat a pak vám to někdo obratem ruky nebo změnou softwaru v počítači vám to změní a vlastně celý toto přijde vníveč, protože jenom třeba ten software Dominion, tak podle teda těch zpráv, tak přesunul 2,7 milionu hlasů od Trumpa k Bidenovi. Biden někde uváděl 2,8 milionu celkem a ono jich muselo být ještě daleko víc, protože nebyly přesouvány jenom počítačem, jenom teda tím změnou toho softwaru, o kterém jsem hovořil. Byly i právě těmi dalšími fintami, takže to muselo být ještě daleko víc. A jsou někde vycházejí ty počty tak, hovoří o tom třeba profesor Panarin, který má pravidelné zprávy teda od různých dopisujících ze státu, z Kanady a podobně, tak hovoří o tom, že v podstatě ty původní odhady, že vlastně ty volby dopadly 80% pro Trumpa a 20% pro Bidena, že nebyly vůbec nějak jako nadstřelený, že to je realita. No. Pojďme asi dál, já jenom tam teda k tomu, protože nikdo zatím se toho nechopil, jenom snad krátkosti, já jsem před časem jsem dělal nějaký pořad, který se týkal, měl to hodně části, asi 16 na téma NVO. V podstatě ono to tam nikde není, aby diváci nechápali, že to je nějaké černobílé, ono nic není černobílé. Ono ani dokonce toho Trumpa není to tak, že by byli podporovali jenom republikáni a žádný demokrat. Podporová ho, když tak jako větší část republikánů a menší část demokratů a naopak. Teďka je taková situace, že přece jenom, že teďka ta situace, která se vyvinula a ta podpora těch lidí, tak že se teda jednak teda ten Trump konečně teda stává jakýmsi tedy zřejmě jako vůdcem teda Ameriky a získává ucelenější podporu teda těch republikánů, podpora asi některých demokratů asi mu zůstane. Nicméně k tomu Deep Stateu, tam je to podobně, tam nelze říct, že to je jenom asi americká státní administrativa, tam to bude z části prorostlé teda i z globalisty, ale jinak...
Já bych zkusil tohleto téma uchopit.
No, prosím.
Zkusím ho zjednodušit. No. V podstatě americká státní elita se dá říct, že jsou tak ty vysoké politické kruhy, které se zajímají a zabývají Amerikou, jsou to američtí představitelé. To znamená, to je lokální záležitost v americkém státě. Deep State samozřejmě je tato skupina prolnutá i do té americké elity, ale Deep State je organizovaná struktura, která má zejména mezinárodní přesah. To je důležitý. Tak. Ten Deep State není jenom ve Spojených státech, ale ve všech zemích, včetně České republiky. A co se týká kabaly, to je v podstatě další odnož, která opět soustředuje obě tyto dvě skupiny, ale má zejména okultní pozadí. Toliko asi zjednodušeně.
okultní a hlavně globální dosah, takže tam je to, v tom se liší právě s tou státní elitou, která se pořád snaží vrátit ty doby k té politice Pax Americana a tak dále, což se tedy samozřejmě globalistům nelíbí, protože už na to nejsou zdroje prostě. Tak, pojďme dál tedy k dalšímu tématu a to už teda nebudou Spojené státy, to přejdeme kousek dále. A jsou to aktuality z Ruské federace. Já bych tam začal prohlášením prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, a to v souvislosti tedy se skutečností, že teda 9. listopadu prezidenti Azerbajdžánské republiky Alijev, premiér arménské Pašinian a prezident Ruské federace Vladimír Putin podepsali prohlášení o úplném příměří a ukončení vojenských akcí v zóně toho konfliktu v Náhorní Karabachu. S tím, že teda se zastaví obě dvě teda ty soupeřící bojující strany tedy na těch svých pozicích. A ruská strana na tu kontaktní linii tedy pošle tedy mírové jednotky, které obě dvě strany oddělí. Proběhne výměna válečných zajaců, dalších zadržených osob, těla těch padlých a tak dále a tak dále. Budou jaksi otevřeny ekonomické dopravní spoje a tu dopravní kontrolu budou provádět teda ruské úřady hraniční služby. Tam, pokud posluchači nemají přesnou představu, přišli tedy Arménie o pět z těch sedmi regionů, které kdysi vybojovaly začátkem 90. let, ale které byly teda původně azerbajdžánské, to je jedna věc.
Myslím, že to takhle není. Ne. Ty okresy samozřejmě mají odevzdat, to v každém případě. A kolem toho jsou různá taková emotivní trochu prohlášení, jak ze strany arménských, tak karabašských úřadů, ale když se podíváte na mapu Náhorního Karabachu, jak vypadala neuznaná samostatně vyhlášená republika Náhorní Karabach v roce 1991, tak ta byla proti letošnímu roku poloviční a za tu dobu expandovala až k hranicím Iránu, expandovala až k hranicím Arménie, protože tam byla nějaká část Azerbajdžánu mezi Karabachem a Arménií, kde si Azerbajdžán ještě nějakou dobu udržel kontrolu a zabrala i nějaké území směrem na východ do Azerbajdžánu. Takže ten útvar se tak jako postupně rozlézal. Myslím si, že to, co udělalo Rusko, nejenom Putin, ale vlastně celá taková ta klíčová sestava Putin, Šojgu, Lavrov, tak je to nejlepší, co mohli udělat. Doufejme, že se jim to bude dařit, ale zatím to vypadá, že samozřejmě odpor bude. Arménie, tam její postup v tomhle konfliktu komentoval Jakob Kedmi docela zajímavě, říkal, že tvrdí teda, že v Arménii je zaděláno na státní převrat, protože Pašinian v podstatě zprovokoval nebo vyprovokoval tu situaci, za které došlo k tomu konfliktu, a přitom ta armáda vůbec nebyla připravená na nějaký ozbrojený konflikt, což je vidět i na těch tisících mrtvých. Takže tolik k tomu a ještě malá poznámka. Tam je ještě jedna zajímavá pasáž, ten koridor, o kterém je řeč. To je koridor mezi Azerbajdžánem a jeho západní enklávou Nachičevan, která je oddělená územím Arménské republiky, a v Nachičevanu údajně jsou přítomní turečtí vojáci. Takže pro Azerbajdžán je tohle nepochybně šance získat zpátky kontrolu nad svým územím. No a pak jsou tam další věci a k těm se můžeme vrátit za chvilku.
Jenom malou suvku, tam nejsme ve sporu, protože oproti původnímu stavu, který byl, tak válkou, která byla předtím, někdy z kraje tuším 90. let, tak tam skutečně se Náhorní Karabach rozrostl na a konto tedy Azerbajdžánu, takže oni teďka vlastně část toho získali zpátky. V tom jsme zajedno, netvrdím, že úplně všechno, ale podstatnou část. A kdyby to byl teď v podstatě nezarazil Putin, když už teda konečně, když to řeknu takto, Pašinjan začal přicházet k rozumu prostě proto, protože spolehal na Západ, měl být ten, který v podstatě do toho zatáhne Rusko tedy, aby vlastně Rusko padlo do takové pasti, tak, co se mu teda nepovedlo, tak by ta situace asi probíhala možná jinak, ale ten Pašinjan ještě chvilku, tak by ty Arméni prohráli jako úplně všechno, že jo. A navíc by se bylo to Turecko teda opravdu, pak by víceméně nejenom asi, že by teda zlikvidoval ty Armény, ale myslím si, že by přeběhlo nebo by se přelilo i přes ty Azerbajdžánce a pokračoval by v té své expanzi dál na východ, protože možná víte, že měli zájem se dostat, rozšířit teda tu velkou osmanskou říši až k hranicím prakticky Číny, což je neuvěřitelné, je to tak. Takže v tom jsme jako... A ten druhý koridor, ještě jenom technickou poznámku, tak ten je vlastně také pod kontrolou teda ruské těch jednotek těch mírotvorců a ten vlastně vůbec zajišťuje, aby teda vlastně ten zbytek, který teda představuje to, ještě to udržené území, to náhorní Karabachu, aby měl vůbec spojení s Arménií. Protože oni vlastně o Šuši a tam tu silnici, která byla tu strategickou na Arménii, tak vlastně ta jim byla přerušena, protože tam vlastně oni prohráli a tam se vlastně vedli nejtěžší boje.
Takže já doplním k tomu to, že vlastně už při uzavírání té dohody byl problém vůbec nalézt Pašinjana. Dohoda byla uzavřená videokonferenčně. Pašinjana, děkuji. Byla uzavřena videokonferenčně a její úspěšné uzavření bylo uvozené zejména startem speciálního letadla ruské armády, který slouží k satelitní navigaci raket Kalibr. Je známo už z našeho minulého pořadu, že v Kaspickém moři se pohybuje zhruba 50 válečných lodí Ruské federace, dokonce se tam přesunuli některé plavidla z baltské flotily a ta případná odveta těmi kalibry by byla velice, velice masivní. Je to asi dva dny, co se tady ten Pašinjan, já tak říkám vždycky, on je to trošku takový alkoholik, tak se objevil a začal potírat opozici v Arménii, nechal zavřít asi 10 předáků opozičních stran. Kromě toho se objevily informace z té války, že se tam začaly, nebo že se tam pohybují džihadisti ISISu, což vyvrcholilo v podstatě sestřelením toho bitevního vrtulníku Mi-24 Ruské federace. Prezident Putin si vědom toho, že vlastně ten vrtulník nebyl sestřelený Azerbajdžánci, ale těma dle ISIS šmejdama, tak veřejně prohlásil, že jaksi Azerbajdžánu odpouští tady tu aktivitu. No a z dnešních zpráv vyplývá, že Azerbajdžánci, Karabašci a Arméni ženou tady ty ISIS šmejdy směrem na jih k Teheránu, kde už na ně čeká iránská armáda na hranicích a postupně kobercovýma obstřelama, houfnicema je uklízí. Poslední, co bych tam ještě doplnil, že od té doby, co vešla v platnost tato dohoda o urovnání, tak v Arménii, v Karabachu ani v Azerbajdžánu nepadnul jediný výstřel. Předávám slovo.
Tam je asi důležité ještě asi zdůraznit jednu věc, pokud to bude jaksi vycházet Vladimíru Putinovi a Alijev to udrží, teď si nepochybně Alijev posílil pozici, protože ji taky neměl jednoduchou, protože i on má v Azerbajdžánu svoji opozici a byl tam na ně vykonáván turecký tlak, tak je tam důležité to, aby teďka vlastně ustály jakési, já myslím, že to bude těžké, ale soužití teda obou dvou těch národností v tom Náhorním Karabachu, v tom zbývajícím, který vlastně nebyl obsazen, anebo tedy, aby aspoň teda byli jako sousedé vedle sebe a v rámci toho Náhorního Karabachu prostě proto, protože jinak, pokud tam bude Kremlin a takovéto záležitosti, tak se z toho vůbec jaksi nemohou nikdy vymanit. Takže uvidíme, jak tato věc bude fungovat.
Tady se ještě prolínají do toho regionu americké prezidentské volby. A sice tím, že předčasně uznal vítězství Bidena premiér Izraele Netanyahu, tak Trump veřejně vyhlásil, že už není jeho přítelem. A stejně tak do stejné pozice se postavil Erdogan. No a já z mýho pohledu se domnívám, že díky urovnání v Karabachu, v Azerbajdžánu, v Arménii, tady v tom regionu se v podstatě Rusům otevřela možnost finálně vyřešit situaci v Sýrii, protože dneska dokonce došlo k tomu, že Turci vyhlásili, že kurdský území Sýrie a Iráku a dalších nějakých ještě území, takže je vlastně jako jejich. Takže si myslím, že tam bude ještě veselo v tomhle směru.
No, oni Turci se snažili, aby se stali součástí těch mírových sil v tom Karabachu rovněž, což tedy Vladimír Putin jednoznačně odmítl a má rozum, ví proč, protože jinak by se jim opakovaly problémy, které zná z Turky už ze Sýrie. Tam byly také jako různé společné hlídky a podobné věci a podívejte se, k čemu to vedlo.
Abych tomuhle možná ještě doplnil velmi stručně, proběhlo interview Sergeje Lavrova, ministra zahraničních věcí Ruské federace, k tomuhle. Řekl tam pár věcí, klíčových naprosto. První je, že to, čeho bylo dosaženo, je v podstatě totožné s tím, co bylo projednáno na mnoha schůzkách takzvané Minské pracovní skupiny OBSE, která tuhle otázku řešila desítky let. A druhá věc, protože se objevily zprávy, že tam budou jacísi turečtí mírotvorci společně s Turky, tak řekl, v žádném případě nic takového tam nebude. Budou tam ruské mírové jednotky, bude tam ruská pohraniční služba hlídkovat na těch liniích styku mezi arménskými, karabašskými a azerbajdžanskými jednotkami a na těch dvou koridorech, a říkal, že vzniká společné středisko pozorovatelské, kde budou sedět společně turečtí a ruští vojáci, a říkal, budou sedět v sále a nebudou nikam chodit, nebudou nikam jezdit do terénu, a v tomto středisku bude probíhat takzvaná ta kontrola objektivními prostředky, to znamená bezpilotní letouny, satelitní snímky a tak dále. Takže úloha Turecka, přestože Erdogan se to asi snaží podávat úplně jinak, úloha Turecka bude taková, že budou někde sedět s Rusy. A když si to dáme do kontextu se sýrijským scénářem, tak to znamená v podstatě, že Turci budou pod kontrolou. To znamená, když se cokoliv stane, Turci nebudou moci říct, my jsme to neviděli, my jsme o tom nevěděli, protože tam bude vedle bude ruský tým a ten řekne, no ale teď jsme to měli na monitoru, všichni jste to viděli. Takže tohle mě trochu naplňuje optimismem a doufejme, že to všechno dobře dopadne. Co mě teda trochu překvapilo, že ten Pašinjan je v podstatě takový arménský Lukašenko trochu, něco mezi Zelenským a Lukašenkem. A ani Zelenský není příliš populární u našich politiků, takových těch méně mainstreamových, a Lukašenko vůbec u žádných, ale přitom i naše opoziční strany se stavěly na stranu Pašiněna, což mě překvapuje. A řekl bych, že jim chybí dostatek informací a proto zaujímají takovéhle neuvážené postoje.
Oni hlavně mají stejného páníčka, Sorose.
No, na tom něco bude, ale ono je to také tím, že prostě ti lidé se velmi často se řídí tak nějak, nebo se myšlenkové pohybují maximálně na úrovni buď národního řízení, anebo na úrovni, já nevím, náboženského, křesťané, muslimové a tak dál. A tu nadstavbu, která nad tím je, tak oni nevidí. Oni nevidí, oni neznají. Tam bych tomu jako i hodně přičítal. Nicméně, pokud nemáme k tomu nic dál, pojďme k dalším zprávám, také zajímavým. A sice premiér Mišustin podepsal za Rusko dohodu se Sudánem o výstavbě základy ruského vojenského námořnictva. A ta dohoda je připravená na trvání 25 let, byla podepsána 11. listopadu. a půjde o základnu v Rudém moři na cestě do Suezského průplavu, což je teda věc jako naprosto, naprosto klíčová z hlediska umístění. Je to velmi zajímavé.
Já k tomu doplním, že už vyšla informace o tom, že v nejbližších dnech společně egyptské, sudánské a ruské námořnictvo budou mít cvičení v Černém moři a dokonce už došlo k průchodu egyptských válečných lodí Bosporem do Černého moře.
Je to zajímavá informace. No, jinak na Krymu bylo otevřeno první zahraniční velvyslanectví, a sice velvyslanectví Nikaraguji, na což teda reagovala Ukrajina teda tím, že zavedla proti Nikaraguji sankce, tak jako to je, divím se, že v celku jako Ukrajina má to sebevědomí, že vůbec jako proti někomu je schopná zavádět nějaké sankce, ale dneska je to populární, tak budiš, no.
Takže je to velmi zajímavé z toho pohledu, že velvyslanectví obvykle bývá tam, kde sídlí ministerstvo zahraničí a vláda té země. Je to zajímavé, proč Nikaragua otevírá velvyslanectví právě na Krymu, kde není nic, ale nepochybně ano, je to v rámci takových těch méně viditelných spojenectví Ruska s latinskoamerickými a africkými zeměmi. Je to průraz v podstatě určitý posun salámovou metodou, prostě dostat ten Krym na oficiální úroveň. A nepochybuju o tom, že většina diplomatů Nikaraguji sedí v Moskvě v domě, který se jmenuje konzulát, a na velvyslanectví bude nějaká sekretářka. Bude tam teda asi nějaký pan velvyslanec, když je to velvyslanectví, ale je to velice zajímavá věc a je vidět, že je tady snaha prostě řídit procesy i informační velmi důrazně a velmi důsledně.
Já to taky chápu jako v souvislosti jako se snahou o podporu Krymu jako takového ve světě, chápu to taky tak, no. Další zpráva, která je, tak hovoří o tom, že Rusko vyčlenilo více než 1 miliardu dolarů na rekonstrukci Sýrie, a byť ta smlouva byla podepsána a byť tam není jako detailně uvedeno na co, tak je to hlavně tedy na obnovu energetických sítí průmyslového komplexu Sýrie, dalších humanitárních cílů a také předmětu náboženského uctívání. Takže to je tedy taková jenom krátká informace, a jinak probíhá i činnost Centra pro otevřené vzdělávání, kde teda v ruštině, které probíhá v ruštině a tam působí, funguje v Damašku, kde už teda více než 100 učitelů ruského jazyka, kteří dokončili pokročilé školení, a těch ruských vzdělávacích institucích vysokoškolského vzdělávání aktuálně studuje 1319 ruských občanů. A výcvik už ukončilo teda, nebo už ukončilo více než 1900 mladých odborníků ze Sýrie, takže tolik teda k tomu. Jinak Rusko a světový potravinový program OSN podepsali tedy memorandum o postupu převodu pomoci a výdajů zaměřených na dobrovolné příspěvky na poskytování potravinové pomoci Sýrii ve výši 20 milionů dolarů v letech 20 a 21. Takže tolik teda k této zprávě.
Já bych tady ještě vypíchnul jednu věc, která se opakuje, a je to, zdá se, nedílná součást ruské zahraniční politiky, respektive politiky utišování konfliktů, protože obnova objektů náboženských je součástí i té dohody v Karabachu.
Určitě. Takže no, pardon.
Je to určitý rys, který nikde jinde asi nenajdeme. Všude, kde je nějaká pomoc, tak jsou to půjčky, dodávky zbraní, ale v podstatě nevím o tom, že by nějaká země při obnově konfliktem zničených oblastí měla jako jeden z bodů, jako jeden z těch hlavních, které jsou hned ze začátku v tom plánu, obnovu náboženských objektů.
Tak ono, vzhledem k tomu, že Rusko je velmi, řekl bych, multinacionální a i z hlediska náboženství je rozmanité, tak je to jedině rozumná politika, pochopitelně. Protože já i tam, když si vymete několik milionů Arménů, ale jsou tam také Azerbajdžánci a podobně, takže to má určitou logiku. A tady v případě té Sýrie to bude obdobné.
Já doplním ke zprávám z Ruské federace to, že v posledních týdnech víceméně několikrát do týdne dochází k zatýkání a vlastně likvidacím různých buněk ISISu na území Ruské federace, to je první. Druhá, že prezident Putin veřejně představil, že zanedlouho bude dobudováno nové vlastně řídící středisko strategických jaderných sil Perimetr 2. Pravděpodobně to bude souviset i s vybudováním nového odpaliště strategických jaderných sil. No a třetí, že se postupně začínají naplňovat změny v ústavě a v zákonech, které byly přijaty začátkem roku, a sice dochází v podstatě k zatýkání korupčníků z státního aparátu na úrovni starostů třeba velkých měst.
Ale i k výměnám ministrů, jestli jste si všimli minulý týden, myslím, že to bylo, vyměnili 5 ministrů ve vládě, tak jedna věc je, že to probíhá bezprostředně asi 2 dny poté, co prezident podepsal zákon, kterým se implementují změny ústavy v tom, jak jsou jmenováni členové vlády, to znamená schvaluje je Duma, ale zajímavá je i cesta těch ministrů na jejich další posty. Tam byly asi 3 nebo 4, kteří se osvědčili a kteří byli přesměrováni do jiného rezortu podle svých praktických výsledků. A byly tam 2, kterých se asi dlouho nemohli zbavit, a tak jeden z nich se stal zmocněncem prezidenta v Uralském federálním okruhu. Když se na to podíváte z hlediska života toho člověka, on seděl na teplé židli ještě z dob Medvěděvovy vlády asi, nevím, 10 nebo 15 let a stěhuje se na Ural a má tam práci. Nemůže prostě bydlet ve svém luxusním bytě někde v Moskvě nebo na dače někde u Moskvy, ale bude prostě na Urale. A to je odplata za to, co tam dělal těch minulých 10 nebo 15 let.
No, aspoň nikdo nemůže říct, že byl poslán do Gulagu. Je to zajímavé v této souvislosti také i vlastně povýšení předsedy Gazpromu Millera do funkce místo předsedy vlády. To je jako zajímavá informace.
Přesně tak. Člověk, který má prokazatelné výsledky v oboru energetiky, postupuje do státního vlastně mechanismu a zodpovídá za energetiku, ale tentokrát na federální úrovni a v podstatě na strategické úrovni.
Já doplním ještě 2 věci z vojenské technologie. Jedna, existuje raketový plamenomet Solzen Piek. Američani chtějí tuto zbraň zařadit na registr zakázaných zbraní hromadného ničení, to je jedna věc. A druhá, že ve Spojených státech si konečně uvědomili, že jestliže přicházejí do aktivní výzbroje ponorky vyzbrojený torpédama nukleárníma Poseidon, že může dojít k takzvané jaderné tsunami. Takže se toho začali velice, velice aktivně bát.
Já bych teďka přišel ke zdravotnictví, a sice podle výsledku 3. fáze klinických zkoušek té vakcíny proti koronaviru Sputnik 5, tak potvrzuje Rusko její účinnost na 92%, když se hovoří o tom, že během těch zkoušek bylo provedeno hodnocení účinnosti mezi více než 16 000 dobrovolníky a vlastně tam ta doba teda 21 dní po přijetí první dávky vakcíny nebo toho placebo, takže hovoří tam o tom, že do té statistické analýzy bylo zahrnuto asi 20 potvrzených případů onemocnění.
Takže to já k tomu doplním vakcínu od firmy Pfizer, která se objevila v těchto posledních dnech. Ta tvrdí, že má účinnost 90%, nicméně odborná veřejnost už se k tomu vyjádřila, že bohužel má nějaké docela závažné vedlejší účinky, což u toho Sputniku nebylo prokázáno.
Já bych k tomu dodal jenom, že všechny zprávy o vakcíně Pfizer, které proběhly minulý týden našimi médii, jsou PR kampaň Pfizeru. Vidíme to i na tom, jak různí odborníci se k tomu vyjadřují, jako kdyby Pfizer byla první vakcína, jakože je úžasná, je prostě nepřekonatelná. A když se podíváte na vakcíny AstraZeneca, Sputnik V a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ta další, tak přinejmenším Sputnik V a AstraZeneca jsou se svými vakcínami ve třetí fázi klinických testů od srpna. A přesně, jak si řekl, mají prokazatelné výsledky a zdá se... Jo, a zajímavá zpráva je ještě, myslím, že byla dneska v zahraniční televizi, že Izrael bude kupovat, a teď jsem zapomněl ta čísla, ale bylo to zhruba za cenu $50 za kus, tyhle ty vakcíny Pfizer. Mimochodem i Česká republika je bude kupovat, přestože ještě neskončily testy. A vypadá to, že to je jedna z nejdražších vakcín v tomhletom porovnání, že na naše peníze to vychází na nějakých 1000 až 1200 korun za jednu dávku. Takže tam je vidět veliký kšeft, veliká PR kampaň a veliká korupce někde. A co se týče naší vlády a jejich plánů na nákup těchto vakcín, tak bych se asi začal pídit potom, kdo dostane malou domů, protože to je velmi zajímavé, jako je spousta, existují vakcíny levnější a v mnohem lepším stádiu připravenosti, ale najednou se bude kupovat Pfizer a ještě navíc za dražší cenu.
K tomu Sputniku ještě poslední informace v tomto týdnu. Jeho výrobu rozšířili Rusové ve spolupráci s jeho Korejci, takže v Jižní Koreji se budou vyrábět 1000 dávek tady té vakcíny Sputnik 5, protože Jižní Amerika, Brazílie zejména a další země, oni mají eminentní zájem a nakupují miliony dávek.
No, oni zatím mají, Rusko má objednávku asi na 1,2 miliardy kusů, ale zájem vstoupit do spolupráce a vyrábět to má například Egypt a ku podivu i Brazílie, takže to skutečně má jaksi šanci na velké rozšíření po světě. A to je ještě, krom toho jsou nějaké předběžné informace, že Rusové mají ve vývoji ještě nějakou další vakcínu, kromě teda toho Sputniku. Takže tolik asi k tomu.
No. Nevím, jak se jmenuje, myslím, že se jí říkalo Vektor, ale myslím, že ten název je jiný, ale minimálně to je jedna, která je poměrně pokročilá. Ta už taky zahájila třetí fázi klinických testů a pak je ještě nějak minimálně jedna nebo dvě, o kterých teda bohužel toho mnoho nevím, kromě toho, že o nich byla někde zmínka v tisku.
No, já ještě rychle skočím, protože čas nás trochu tlačí na další zprávu a sice ruská reakce na to, že západní země využívají organizaci pro zákaz chemických zbraní OPCW proti Rusku jako zbraň v souvislosti teda s případem Alexeje Navalného a i když teda vlastně jejich cílem je pořád, jejich hlavním cílem tedy syrská vláda, jak víme, že pořád prostě toho využívají, pořád jak se to je vlastně to používají jako nástroj nebo nějaké kladivo tedy, kde sice nejsou žádné případy prokázané, spíše naopak, ale nicméně Západ si prostě vede svojí a je to s odvoláním právě i na to OPCV. Takže Rusko se dneska dívá na Navalného případ jako na diletantsky zincenované představení a upozorňuje na to, že OPCV rychle ztrácí svou důvěryhodnost poté, co se z organizace vytvořené pro ušlechtilý účel stal vlastně nástroj politických her. To teďka prohlásil Vasily Nebenzia jako stálý zástupce Ruské federace při OSN. A říká, že sice se to ta protistrana, ti partneři, jak oni jim říkají, se to snaží vyvrátit, ale že se vlastně jejím počínáním vlastně ztrácí teda ta její autorita. Tedy. Takže dokonce uvažuje o tom, že by z této organizace odešly. Ruská federace mám na mysli. Takže pokud tomu někdo něco máte, pánové?
Nic, je to šaškárna.
Já jenom doplním, že samozřejmě OPCV se velice intenzivně podílela i na přípravách sfalšovaných chemických útoků v Sýrii s bílými přelbami. Tam jako diskreditaci jejího renomé došlo už v té době.
Já tu mám, když tak SMS-ku koukám, ohledně voleb je nutno změnit práci ve volebních komisích, tedy zamezení znehodnocování lístků, veřejný přístup ve všech okrscích k výsledkům voleb, zřízení samostatné souběžné, tedy z oficiální tedy komise pro celkové sčítání hlasů v České republice. Zdraví Jana Eš. No už my jsme o tom
mluvili. Jana Eš to má úplně stejně jako já, promyšlené. No.
Tak, ale my jsme tady probírali s Alojzem Hlásenským fakt o genocidě a za dva týdny se tomu budeme věnovat v neděli zase, že zkrátka, jestliže ty volby jsou dvoudenní, tady přece není tolik lidí, aby nemohli přijít v jeden den. V noci nad tím není kontrola, sic to je jako pod nějakým ochranným PCO, pultem centralizované ochrany a dále takhle. Tak zkrátka je to nesmysl a není nad tím žádný dohled. A zkrátka, když lidé, veřejnost nebude sama chtít chodit do těch volebních komisí a nezmění se volební zákon, tak aby tedy byly volby jednodenní a nazdar bazar. A samozřejmě, aby se dodržovala ústava, že budeme volit své zástupce a ne předžvíkané stranami a hnutími a nějakými spolky, pak to budou skutečně svobodné volby. Ale jestliže se nezmění volební zákon a nebude se dodržovat ústava, tak zkrátka vždycky tam bude možnost falšování, ať to bude tak nebo ona.
Já bych začal u té kontroly, protože to je opravdu vážný problém a to je základ všeho a ten zbytek tomu bychom mohli věnovat někdy samostatný pořad.
Jo, určitě jo.
Já se určitě, protože to je komplexnější záležitost. Já bych dál tím přeskočil na další zprávu, která hovoří o tom, že Moskva schválila analogické sankce kvůli Navalnému, to znamená jako v odvetě tedy za sankce kvůli tomu incidentu s Alexejem Navalným, které naopak uložil Západ vůči vysokým úředníkům ruské strany, takže oni přijali zrcadlové opatření a tak dál. A dokonce hovoří o tom, že tedy, protože mají ty vzorky z toho vyšetření Navalného v Omsku, to znamená, že pokud byl Navalný něčím otráven, tak musel být otráven buď při letu do Německa letadlem, anebo dokonce přímo v té nemocnici. Tečka. Takže tím jim to v podstatě dávají, protože jinak oni po nich chtěli ty vzorky devětkrát a devětkrát nedostali vůbec nic. A akorát se vymlouvají na to, že ten či onen taky jako viděl a taky jako že schválil na té západní straně, včetně právě toho OPCV. Takže tolik teda k tomu. Tady k této zprávě.
Podle výsledků vyšetření to vypadá, že pokud byl Navalný otráven novičokem, tak k tomu muselo dojít v nemocnici Bundeswehru, protože nikde jinde novičok nezjistili ani v Omsku, ani v Charité.
Pokud o ten náhorní Karabach, k tomu se snad ani vracet nebudeme, o tom jsme probrali dost. Ti ruští mírotvorci už tam byli, už tam přiletěli, takže to je toto. Pašinian zřejmě na americké ambasádě, která teda jenom pro představu čítá v Arménii 2000 lidí, což je neuvěřitelné. To je snad pomalu více, než je tam těch mírotvorců z toho Ruska.
To je menší ambasáda, protože v Iráku má americká ambasáda 20 000 zaměstnanců.
No, to si nemůžu představit, co ty hoši budou dělat, až tam skončí, ono už to dlouho trvat nebude. To jsou ty struktury právě z toho deep state, jo,
to z těch zahraniční rezidentů,
nemají zaměstnání, že
jo. No. Jo, to jsou zahraniční rezidentury CIA, to jsou centrály zpravodajské služby v těch regionech, jako.
Nejsou, myslím si, že je to trochu jinak, něco vyhřezlo na povrch, myslím, že před minulými prezidentskými volbami. Tam jde o to, že třeba těch asi, nevím, 17 nebo 20 tisíc diplomatů v uvozovkách v Iráku, to jsou všelijací obchodníci, manažeři, já nevím, co všechno, kdo ví, co tam dělají, jaké zájmy, kterých firm prosazují. A podstatné je, že k tomu mají diplomatickou imunitu. Oni můžou krást, oni tam můžou mít nájemné vrahy, můžou tam dělat prakticky cokoliv a Irák na ně nemůže. A to je asi podstata. A samozřejmě v zemích, jako je Gruzie, Arménie, to bude asi totéž, jenom o něco menší.
Jinak jenom letem světem, ještě tím Karabachem, tak zřejmě je Pašinian teď schován na americké ambasádě, jinak tam byla značná revolta ze strany občanů v Arménii, kdy teda byly vypleněny jak teda Sorošova nebo kancelář Sorošova zastoupení, tak i kancelář vlády a dokonce parlamentu, a v rámci teda hodnocení a rozdílení cen ze strany arménského obyvatelstva, tak byl vytažen z auta i předseda parlamentu a dostal pořádnou nakládačku. Takže jenom jako prostě pro představu, jak to tam probíhá. Nicméně jako objektivně za to, tak viní jsou zase ti lidé, kteří prostě v roce 2018 skočili na špek, když tam dělali tehdy ten Majdan. Toto jsou všechno důsledky.
Jenom pro naše posluchače, proč předseda parlamentu dostal na budku, protože ta jeho frakce je ta, která protiústavně dostala Pašiněna do funkce před těmi dvěma lety.
No jasně, jasně. To s tím souvisí, protože podporovali prostě ty, kteří je nechali pak na holičkách, a oni teďka teprve začínají někteří chápat, že vlastně to byl záměr, že od nich nic čekat nemohou, ale tuto zkušenost udělali už jiní tady z těch dalších zemí, které se v podstatě odtrhly od kdysi od Sovětského svazu, že ať už je to Gruzie, ať už je to, já nevím, Ukrajina, a teď má na to našlápnuto nakonec i Lukašenko, když teda tam to bude trochu možná jiné, že tam jak už to Rusko jako nenechá si dojít daleko. Já bych přišel k dalším.
Já nám říkám, kdy dostane zásah vejcem třeba Hamáček, jo?
Tak já nevím, jestli vejcem zrovna, to nevím. Jejich teďka, co jsou poslední preference, tak si myslím, že bude rozdílení cen možná i u nich jako na sekretariátu, protože to nevypadá zrovna pro ně dobře, ale uvidíme. Takové korespondenční hlasování umí zázraky, no, tak jako uvidíme ještě. No.
Skočili jsme směrem k Lukašenkovi. Ještě z Běloruska je jedna závažná informace, která má paralelu v podstatě i do té Arménie. A sice v Minsku byl zabit jeden aktivista, samozřejmě opoziční. Došlo k tomu tak, že před jeho domem se strhla nějaká skrumáž, on se tam šel podívat, z dodávky vyskákala skupina maskovaných mužů a v podstatě na ulici ho utloukli. Takže je vidět, že když to nešlo už jinak, tak se musela přinést na oltář oběť. No ale tohle platí i právě pro toho Pašanina, že až doslouží, a to už se blíží, takže bude posloužit ještě jako mrtvola, stejně jako ten Němcov a podobný.
No oni potom používají vlastně jako toaletní papír, je jednorázové použití a zahodit. No. To taky je bohužel, ale oni to pořád, jako někteří to pořád ještě nechápou. Posuneme se dál kousek, a sice do Evropy, kde je avizován teda velký zásah proti muslimskému bratrstvu v Rakousku. To je v souvislosti teďka s těmi událostmi, které byly ve Vídni, s tím teroristickým útokem, kde je teda vyšetřováno asi 70 podezřelých, a ten zásah proběhl ve čtyřech spolkových zemích Rakouska. Takže tolik jenom teda tady k této věci opravdu telegraficky. Pokud
ještě telegraficky doplním, že tam došlo v Rakousku taky k zákazu politického islámu v tomto týdnu. A vrátím se ještě k tomu atentátu ve Vídni. Ten jeden atentátník musel být Superman, protože dokázal zaútočit na 6 místech, ke kterým metrem jedete zhruba 10 až 15 minut.
No tam to bylo vůbec zajímavé, protože nejdřív říkali u kostele v kostele, a pak zase ukazovali, jak někdo střílí lidi, jak koroptve na ulici a tam někde u toho baru tu servírku, takže to jako opravdu logiku nedává, ale zřejmě to vypadá tak, že někdo se potom snažil teda ty skuteční škody jakoby minimalizovat, protože tak, jak tam říká i odborník tedy z těch ruských protiteroristických sil, která už sice v penzi, tak jako hovoří o tom, že teda rakouské orgány nebo příslušné orgány, že tedy selhaly, a že selhaly vlastně dvakrát, jednak teda jak v prevenci takovýchto věcí, ve sledování v prevenci těch věcí, tak i potom v tom samotném zásahu, že to bylo vlastně poměrně pozdě.
S tímto může souviset vlastně i nový lockdown, neboli uzavření v Rakousku a zákaz nočního vycházení. Pod pláštíkem epidemie se takhle může chránit obyvatelstvo proti dalšímu potenciálnímu teroristickému útoku.
Další zpráva hovoří o tom, že Maďarsko zamítlo nový rozpočet Evropské unie jako Sorosův plán, což je zajímavé z toho důvodu, protože to vlastně dává určitou šanci, jak tedy vlastně zablokovat i tu půjčku, kterou si Evropská unie chce vzít ve výši 750 miliard euro, kde my z toho máme dostat 8,2 miliardy euro, ručit ale solidárně za splnění závazku všech, včetně teda Španělska a Itálie, kteří z toho mají dostat téměř polovinu a kteří už dneska nejsou schopni své závazky splácet, takže by tuto věc, takováto záležitost přišla na nás. My jsme k tomu ještě dostali, jenom pro osvěžení paměti posluchačů, tak jsme k tomu ještě dostali 40% nádavkem ještě, o kolik se zvýší náš příspěvek do rozpočtu EU, zatímco jiným byl snižován, což teda pak bylo po té návštěvě premiéra vydáváno za náš obrovský úspěch. Takže tolik jenom teda tady k této věci. Dlužno ještě podotknout, že vlastně Maďarsko tedy bylo podpořeno Polskem v celé záležitosti, kdy teda nechtějí, aby vlastně případné dotace, aby byly vázány tedy na jakési teda dodržování právních předpisů Evropské unie, protože je to, nebo právní kultury Evropské unie, protože je to věc, jak si příliš gumová a zneužitelná. Takže tolik teda k této věci. Samozřejmě, pokud ta Itálie, to Španělsko nebude uplacena tedy z té půjčky 750 miliard, tak to znamená jednu věc, že ta Itálie především asi bude chtít z té Evropské unie odejít a to bude znamenat její rozpad. Takže toto je důležité jako vědět. A je to i potřeba i tady pro posluchače, protože často říkají, ježiš, co bychom dělali, kdyby ta Evropská unie nebyla. Já říkám, no to, co jsme dělali předtím, než jsme do té Evropské unie vstoupili. Samozřejmě to musí modifikované, protože ten svět se po tom covidu se změnil i z hlediska teda těch exportních možností a tak dál. No ale stavili bychom se na vlastní nohy. Dokud budeme v Evropské unii, tak nikdy nebudeme moci. A dneska ta doba zase se vrací tedy k národním státům. A teď nemůžeme budovat národní stát a být současně kolonii. To jako jistě uznáte vážní posluchači, že nepůjde. Takže tolik teda ve mně.
Ještě na pozadí toho koronavirového šílenství a voleb zanikla jedna zásadní informace, a sice, že opět vzrůstají snahy o vybudování evropské armády. A ta idea je taková, že by příslušníci armád států Evropské unie byli formováni do Evropské armády a jejich velením by nebyl nikdo jiný než nevolená Evropská komise. To znamená, oni už se připravují na to, že dojde k rozpadu Evropské unie, jak řekl prezident Putin zhruba k roku 2028 a budou chtít ty neposlušné státy jako Polsko, Maďarsko trestat i případně vojensky.
Tady je potřeba si říci, a bohužel to nikdo zatím u nás těch politiků nedělá, maximálně řekne, ona ta Evropská komise je nikým nevolená, ale ona je někým jmenovaná. A to už jako nikdo neřekne, kým, že jsou to v podstatě globalisté za tou oponou a že vlastně teda ty globalisté za tou oponou, jak to tam vlastně dál vypadá a jak to tam vypadá s ECB, jak to tam vypadá s takzvaným gengem 30, který by měl teda řídit vlastně teda ty banky z pohledu ECB a on je to obráceně, on spíše řídí tu ECB a kdo je tedy vlastně jedním z partnerů, jedním ze společníků teda tady této instituce a že to je nadace jakéhosi pana Rockefellera například. Jo. A když se toto podíváte a když se pak si to dáte do té rovnice, že vlastně do Evropské unie, že vlastně mají být odevzdány státy, mají tam být odevzdány jejich pozemky, mají tam být odevzdány lidé, tak je to velký krok dopředu k NVO a k cestě vlastně do středověku a zase do nového podanství. Takže prostě v této linii je to prostě potřeba to začít chápat. Takže když někdo jenom řekne, no oni jsou někým nevolený, tak řekne A, ale tady je prostě potřeba říct ještě B, C, D. A to zatím jako téměř nikdo nedělá. A myslím si, že na čase, aby už toto nastalo a lidi to lepší chápat v souvislostech. Tak, takže to je tato záležitost. Další záležitost, která je zajímavá, tak hovoří o tom, že berlínský senát potvrdil státní koronavirový nebo koronový podvod, a sice kdy hovoří o tom, že PCR testy nemohou prokázat infekci. A dokonce i v rozhovoru s Berliner Zeitung o tom hovoří jeden z poslanců Bundestagu a věc se má tak, že to senátní ministerstvo zdravotnictví, že potvrdilo, že testy PCR ve skutečnosti nejsou schopny určit infekci ve smyslu zákona o ochraně proti infekcím. A hovoří o tom právě ten jeden z těch členů a současně poslanec Marcel Lüthe. Ono upřímně řečeno, to není zase až tak velká novinka, protože předtím varoval i autor, americký autor toho testu, že prostě na to není vhodné. Takže tam vlastně ty PCR testy vlastně nejsou schopni rozlišit mezi virem, který se může množit, a mezi virem, který se množit nemůže. Jo? A to jako vlastně není, prostě je to rovnítko. Ano. Prosím.
Jo, druhá věc, ten test byl, já jsem se o tomhle bavil s někým a vyzvalo to poměrně zuřivou reakci, jak to, že nefunguje, když se s tím detekujou rakovinové buňky. No a v tom je právě ten vtip, ta metoda je založena na replikaci nějakých bílkovin nebo sekvencí a proto se hodí třeba na detekci rakovinových buněk, protože ty se v těle za normálních okolností nikde nevyskytují. Takže když zesílíte, znásobíte exponenciálně množství toho materiálu, takže ho potom můžete detekovat, tak ta metoda vám skutečně dá jasnou odpověď ano, ne. Ale v případě všelijakých virů, bakterií a podobně, které se v těle vyskytují v nějakém miniaturním množství a způsobí onemocnění, až když se začnou množit, tak tam pochopitelně tato metoda nemůže dát smysluplný výsledek.
Tam je důležitá jedna věc, že oni vlastně nejsou tyto testy schopni rozlišit, jestli má člověk třeba normální chřipku nebo ne, a proto dneska se všechno připisuje na COVID, přibývá v těch statistikách COVID a zmizela téměř chřipka. Mrtvých je pořád stejně. Mrtvých je pořád stejně.
A to je další věc samozřejmě.
Takže to jsou všechno důsledky. A teď si vemte, že třeba na tom Slovensku, já jsem teď zvědav, jak se to vyvine, teď toho 17. prostě proto, protože tam vlastně plošně tam už otestovali, já říkám zřejmě očipovali, protože poté, co viděli, že lidé mají odpor k tomu testování, k tomu čipování nebo k té vakcinaci, takže to dali na tu špejli, když to řeknu lidově, kterou teda strkali těm lidem do nosu. A hned ten první víkend, to bylo asi 3 miliony lidí, nevím, kolik byl ten druhý víkend, ale je to jako dosti jako děsivé teda. A ještě nejlepší na tom bylo, že dal tam Matovič vlastně pokyn nebo směrnici teda v tom slova smyslu, že kdo nebude mít prostě test podle směrnic a parametrů EU a tak dál, tak kam všude nemůže a do práce a děti nemůže doprovázet do školy. A pak se ukázalo, že on nakoupil testy, které těm směrnicím té Evropské unie neodpovídají. A teď je ale potřeba za každou cenu těch lidí dostat, protože tam jsou hlášeny jaksi obrovská malá domů, kterou on vlastně a konto těch nákupů, těch testů, tak kterou ulil. Aspoň tak to hovoří zprávy ze Slovenska. A ty to musí zamaskovat prostě tím, aby teda ty testy se aspoň tedy spotřebovaly. Takže to jsou všechno věci hrozný.
Všimli jste si, jak výsledky testů v České republice jak si zázračně stoupají v případě, že vypadá, že v amerických volbách zvítězí Biden, a jak zase začínají klesat, když to vypadá, že vyhraje Trump?
Určitě, určitě, ale ono také to souvisí zřejmě i s tím postupem těch amerických vojsk šéf po té Evropě, protože dorazili do Španělska a už jsem viděl titulek, jaký se tam stal zázrak a jak v Madridu a jinde, i když tam mají normálně zase už povolený, protože byste nevydrželi, tam jsou zvyklí na ten večerní noční život v těch ulicích a to, tak když to tam mají povolený, tak jakým si zázrakem náhle jim tam ten covid pokles.
Teď tady zrovna čtu aktuální článek, že americké a britské zpravodajské agentury vyhlásily kybernetickou válku nezávislým médiím, které se zabývají pravdou o vakcinaci.
No. Jinak tady zpráva další, že už jsme o tom hovořili, že v Německu došlo k americké razii na evropskou softwarovou společnost Skytl, která obsluhovala ty volební systémy Dominion a posílala teda ty volební hlasy teda do Barcelony, do Frankfurtu a tak dál. Takže ty servery byly zabaveny, takže Skytl. To je to doplnění té informace, o které jsme předtím jako hovořili.
Děkuju, já jsem ten název zapomněl, bohužel, omlouvám se. Ještě se vrátím k těm vojskům ŠAEF. Já se domnívám, že celá tohleta agenda ŠAEF-Q a tohle je pouze krycí operace k nasouvání vojsk Deep Stateu k ruským hranicím. Mluvil o tom tenhle týden analytik Pjakin ve svém příspěvku a sice rovnou natvrdo řek, že v podstatě pokud v Americe bude zvolen Biden prezidentem, dojde k ještě většímu nasouvání a útoku na Ruskou federaci a k třetí světové válce. Všimněte si, že podobné zprávy tento týden přicházejí z různých stran. Nejdříve začal generál, vlastně, který je náčelníkem generálního štábu britské armády, Nick Carter, mluvit na toto téma, že třetí světová válka je otázkou měsíců nebo týdnů. Následně z našich kruhů se přidalo i vojenské zpravodajství, že jsme v první fázi třetí světové války.
No, oni také tady ty polní nemocnice poblíž letiště nejsou náhodou. A teď jsem nedávno zrovna četl v našem tisku, proč teďka naše vláda prodává nějakou nemocnici, vybudovanou v 70. letech u Berouna, která byla pro zvláštní účely, proč ji prodává a tam staví polní nemocnici poblíž letiště v Letňanech. No, ono je to logické, protože pokud budou vozit jako velké množství zraněných, si plánují, tak na to nebudou mít ani kapacitu, aby to vozili až někam k Berounu a nehledě k tomu také, aby ty lidé vydrželi, to znamená, ty vojáci, to znamená, že nejspíše teda někde poblíž to letiště, ta polní nemocnice, že asi má své opodstatnění. Ale nejsem odborník, ale předpokládám to.
Všimněte si, že všechny tři nemocnice jsou poblíž logistických leteckých základen, ať jsou to Kbely, Mošnov nebo Brněnský letiště. Všimněte si taky, že takzvaná tvrdá uzávěra měst, které byly na jaře kvůli covidu, tak byla u logistického bodu, který směřuje ke skladištím v Přáslavicích.
Takže ono, jestli někdo třeba i na tom Facebooku píše, že je jedno, jestli zvítězí Biden nebo Trump, tak se hluboce mýlí. Hluboce se mýlí a dotkne se nás to. Ten rozdíl bude jako zcela zásadní. Já bych ještě, protože nám čas pokročil, přejdeme k tomu druhému tématu, jenom bych zmínil na závěr z toho Německa. Německo dá 85 milionů euro na ochranu nacistických památek, to je jako jistě důležité. Sice se hovoří o tom, že jsou tu budovy v Norimberku, které jsou důkazem éry nacionálního socialismu a jsou to architektonické památky, to byla taková ta masivní moderna velká a nejsou tam údajně plánovány žádné restauratorské práce, jenom kontrola stavu bezpečnosti těchto monumentálních objektů. Tam je třeba, v některých z nich je tam dokonce nějaké muzeum, které navštíví ročně asi 300 tisíc lidí. To má být ale rozšířeno, takže údajně místní židovská komunita projekt chválila, tak uvidíme. No.
No jistě, restauratérské práce můžou začít až po té, co proběhne revize stavu, že?
Tak. Já si myslím, že všechno to má své pořadí a musí to jít po pořadí, nesmí se přeskakovat, no. Takže to je tady k tomu, bohužel dalším věcem už se asi nedostaneme dneska, pojďme teda na to druhé téma. My jsme o něm hovořili, je to asi tak měsíc a půl, Týká se teda vlastně té naší orientace, teda kam a jak dál. My jsme hovořili o tom, že teda jsme původně začínali jaksi někde na tom půdorysu V4, pak V4+, tam jsme zrovna moc aktivní nebyli, takže se nám to z iniciativy Polska a dalších a zřejmě i amerického zájmu, tak se nám to překulilo teda do projektu Mezimoří. Kdyby k tomu přistoupili ještě Slovinsko a tuším Chorvatsko, tak by to byl dokonce projekt Trojmoří. Chorvatsko jako podivu nechce. Nicméně teď se začíná ten projekt Mezimoří, se to začíná sypat jaksi díky Polákům a polským problémům a také nemožnosti zařadit teda jednak tam do toho Bělorusko. A krom toho, k tomu jsme se nedostali, jenom to zmíním, jsou stále více úvahy o tom, že se rozsype Ukrajina jako stát. Takže se zdá, že by to znamenalo posun dál a teď jsou možnosti buď tedy na půdorysu Rakouska-Uherska a obnovy možná monarchie nebo státu, který by byl na podobné úrovni, což je tedy v podstatě jaká jako je suverenita pryč a asi by to navazovalo na to, na ty směry těch globalistů, které se zase chtějí vracet někam k tomu středověku, anebo potom je to tedy ta konfederace těch slovanských zemí na bázi Velké Moravy. A já si myslím, že tady bychom měli teď navázat na to a říct si k tomu něco dále. Takže vás poprosím, pánové.
Já doplním jenom aktualitu. Objevila se další velice zajímavá analýza od jednoho polského profesora, který jednoznačně znova upozorňuje, že Polsko je jako stát ve velice nestabilní situaci, že díky svým vlastně expanzionistickým zájmům, kdy zase chtějí dělat nějaký Velkopolsko jako ve formátu Pilsudského, tak vlastně tu situaci destabilizuje, mají velice špatnou hospodářskou situaci a skutečně tam hrozí totální kolaps státu. To znamená, opět se zase vracíme k tomu, že minimálně 3 nebo 4 ty části Polska by se mohly stát součástí té slovanské konfederace.
Ono, tam je důležitá jedna věc, tam už to není dávno o tom, že ta velká množství těch demonstrujících, že demonstrují jenom pro a nebo proti potratům a tak dále, to už tak není. A není to ani také už úplně o tom, že Poláci, že jsou teda všichni přesvědčení katolíci, protože poté, co vidí, co se děje ve Vatikánu a kolem prostě v té katolické církvi, tak mnozí také, jak si z hlediska víry zřejmě vystydli. Tady jsou problémy ekonomické a tady jsou problémy, jedna, která také se vrátila snad z Británie, asi 200 tisíc lidí, kteří tam Poláků, kteří přišli o práci, doma ji také nějak moc jako nemohou nalézt, to je jako další problém. A mezi ty problémy i patří takové nějaké neschody, jak jsem vyrozuměl, myslím, že o tom hovořil také, myslím, profesor Panarin, mimo jiné, mezi Poláky, kteří se cítí být jaksi Slovany, a mezi těmi Poláky, a to je spíš takovém toho Krakova a podobně, kde je teda také to vzdělenostní jádro, a mezi takovými, kteří pořád tím ten západ, a to je ta západní část Polska, ale také třeba ta enkláva kolem Varšavy a podobně. Takže tam jsou takové ty švy, které začínají zřejmě praskat. Takže pokud k tomu něco ještě chcete dodat, jinak pokud ne, tak je teda otázka další, to je ještě další čára před rozpočet, domnívám se já, z hlediska toho projektu Mezimoří, a to je tedy vlastně teda ten triangle, který teda vlastně smluvně honem uzavřeli teda Poláci, a to v souvislosti teda s obnovením teda jejich Řeči pospolité, to znamená s Litvou, a navíc tedy do toho přibrali Ukrajinu, domění, že ještě do toho teda člení, teda Bělorusko, což se nedaří. Ta dohoda teda vlastně vycházela z jakési varšavské iniciativy, a to pod názvem Lubinský trojúhelník. Či se zdá, že někdy méně je více, a to si myslím, že už si jako další země budou rozmýšlet, než aby si teda vzali, než aby šli do jedné party tedy dneska s Ukrajinou a s těmi všemi problémy, které ta Ukrajina má. A to není otázka jenom fašismu, to je otázka těch oligarchů tam a v podstatě té celkové nestability teda Ukrajiny jako takové, jejich ekonomického rozvalu a podobně. Takže si myslím, že tady, že dojde k tomu, že po třetí, že se vlastně Polsku nepodaří tuto iniciativu realizovat a vždycky, když se ji snaží realizovat, tak pak vždycky Polsko, je to Polsko, které potom padne na ústa.
Takže 60% Ukrajinců je přesvědčeno podle průzkumu, že dojde k rozpadu Ukrajiny. No. Co se týká informačního pole, tak si myslím, že Polsko zcela zásadní ránu dostalo vlastně zveřejněním článku prezidenta Putina v jednom renomovaném západním časopise, že vlastně díky jim byla rozpoutaná druhá světová válka, protože vlastně pomohli Hitlerovi už jenom tím, že zabavili Československu Těšínsko. Pobaltské státy, ty jsou na tom s tou stabilitou velice podobně, více či méně přišly již o dotace z Evropské unie a začínají si uvědomovat, že vlastně v podstatě ostrouhali a už nic nedostanou a mají se velice špatně.
Myslím, že ta situace je tam ještě složitější o trochu. První věc, rozpad Ukrajiny, to je samozřejmě scénář, který hraje do ruky té představě Velkého Polska nebo Řeči pospolitej, té velké. A nemyslím si, že by Ukrajinci nebo někdo další měl na tom zájem. To, no, uvidíme, jak to dopadne. A rozhodně bych řekl, že to je právě to, o co se Poláci snaží nabořit politické systémy svých sousedů, aby tam mohli začít nějakou integraci nebo něco. A pak jsem tam měl druhou věc a tu jsem teďka zapomněl.
Možná, že to bylo to, že v podstatě teďka Bělorusko, jak se na základě toho, co jim mělo Polsko, tak jednak jim tam omezili tu možnost, aby vlastně přes to Bělorusko šlo do Ruska, tam vlastně byly obcházeny teda vlastně ty sankce a šlo tam teda vlastně zboží, polské zboží, aby tam šlo přes Bělorusko dál. A další věc ještě, která je docela nová a poměrně zajímavá, je, že vlastně teď ukrajinský prezident jaksi urazil tedy Lukašenka a dokonce začali i tam teďka dost velké spory a Lukašenko patrně uzavře ukrajinské hranice pro ukrajinské zboží, které také zase oni všichni sankcionují Rusko a pak se tam snaží do toho Ruska to zboží dostat. A oni tam také dostávají prostě přes to Bělorusko, protože to Bělorusko je v podstatě zatím pořád, je v té celní zóně s Ruskem, to je podobně jako byla Ukrajina, která chtěla být na jedné straně v celní zóně s Ruskem a na druhé straně chtěla být kamarádem a pod vlivem Západu a ono to oboje nejde prostě. Jo. Takže by tam vlastně bezcelně by tam dostávali vlastně západní zboží a profitovali na tom a dělali tam vlastně Rusku svým způsobem škodu. Že?
No, ono je vidět, že už se hranice zavírají. Jednak ano, o tom, jak Lukašenko posílá do Ruska krevety z Běloruského moře, o tom se vypráví vtipy už několik let samozřejmě. Ale je vidět, že už ty cesty se uzavírají, protože například v Praze se daly velmi levně koupit cibulky a sazeničky všelijakých květin z Holandska a všechny měly ruské popisky. Vypadalo to, že to bylo nachystané na export do Běloruska a pak někam dál, ale evidentně z toho sešlo. Stejně jako jsem viděl minulý měsíc v Praze úplně neuvěřitelnou věc. Nebylo to od nás, bylo to, nevím přesně, z které země Evropské unie. Byl to čínský jogurt, s čínskými nápisy, ale co je důležité, v Číně nekoupíte jogurt jako u nás. Čínský jogurt je malá lahvička a je taková polotekutá. Není to ani jogurt, ani to není jogurtový nápoj, je to něco mezi. Taková hustá a řekl bych i poměrně nechutná věc. A toho byly u nás tady plné obchody. Takže evidentně nějaká zásilka určená pro Čínu nemohla být doručena. A obávám se teda, že toho tady bude víc. A že i tohle to je jeden z bodů, kde bychom měli začít uvažovat o tom, jak se takovým trendům bránit.
To je jedna věc. A druhá věc, ještě bych řekl, i v souvislosti s restrukturalizací naší ekonomiky, pokud se nám teda podaří vymanit teda z té svěrací kazejky Evropské unie, abychom vůbec něco takového si směli dovolit, tak je prostě potřeba se podívat i na tu strukturu té výroby a toho exportu, protože ono to nebude tak, jako to bylo do roku 89, právě díky tomu covidu, protože jednotlivé země se budou snažit být maximálně soběstačné, a to nejenom v oblasti výroby potravin nebo v zemědělských výrobcích, ale i v dalších výrobcích, zejména lehkého průmyslu. To znamená, že my se na to budeme muset podívat i z těchto pohledů. Takže to nebude jenom automaticky zase někam návrat, ale je to prostě potřeba to brát v úvahu, protože i náš export směrem ven už nebude tak, jako byl, a bude potřeba se asi větší měrou se zaměřit i na náš trh. To dělají nakonec i jiné státy, byť jsou tedy samozřejmě větší, mají tam teda jako větší potenciál, ale my to budeme muset dělat také, ale k tomu budeme potřebovat jednu věc, k tomu budeme prostě potřeba zvýšit prostě platy, aby se tady dali zvýšit mzdy, platy, důchody a tak dál. Tak to znamená jednu věc, znamená to, že prostě tady odsud nemůžeme si dovolit takový únik peněz, zisků prostě cizím firmám, které tady dělají výrazně vyšší zisky než někde jinde, a upřímně řečeno, na to by tady někdo dělal zisk na tom, že nám tady pouští naši vodu, no tak jako to jako nepotřebujeme vůbec. To znamená, tyto věci bude potřeba urovnat tak, aby prostě se to tady dalo nějakým způsobem řešit. To je jedna věc. A druhá věc, i z hlediska výrobku, které budeme dělat, tak musí mít vyšší přidanou hodnotu, aby byly za větší ceny, a ne, že to je za dumpingové ceny a je to vlastně těm výrobcům, je to vlastně dotované v korunách, protože koruna je podseknutá záměrně a oni za to dostanou sice víc korun, ale málo euro, málo dolarů, že jo, akorát je to pak rovnaný tím kurzem. A ty věci jsou další. Ještě minimálně jedna, a to je ta věc, že my si musíme dělat zase export sami. Ne, že to všechno vyvážíme přes Německo, nebo případně přes nějakou další zemi, to znamená přes vlastně matky, přes metropole, kde teda ono to v tom Německu nezůstane, ono to pak tedy do té Číny, ono tedy jinam, a do těch třetích zemí, a ten celý zisk zůstává tam. To děláme na jiný. A prostě lidi to ještě pořád si to neuvědomují dostatečně, nechápou to, je prostě potřebujeme to opakovaně jim to říkat, opakovaně to vysvětlovat, protože když ten zisk děláme na jiný, děláme pro jiný, tak ho nemůžeme mít doma potom. A pak jako nemůžou být vyšší ceny, když nebudou vyšší ceny, tak tady bude malá absorpční schopnost toho trhu, a pak teda kam ty výrobky budeme dávat, když zase na druhé straně je prostě potřeba produkovat, výrobky dělat a ven to zdaleka nepůjde tak, jako to šlo dříve. Ještě myslím před rokem 89. Takže tolik teda ještě poznámka teda tedy k tomu. Omlouvám se, že jsem teďka trošku odbočil, ale ono to má souvislost.
Teď je otázka... Ještě odbočku k tomu Bělorusku. V podstatě ve světě je taková situace, že skončila spousta mezinárodních dohod, které platily velkou dobu. Pomineme Versailleský a podobné dohody z dávné doby, nicméně z poměrně nedávné doby, a sice v roce 2019 ukončilo platnost takzvané dohody z Bretton Woodu. Momentálně je svět ve stavu, o čemž tady v našich pořadech hovoříme, že soustavně čekáme na nějakou Jaltu 2.0, kdy není vůbec řečeno, jak svět má fungovat, jaký jsou pravidla. A začíná se hovořit o tom, že tato pravidla budou dohodnuta v podstatě do roku 2024 s tím, že by k restartu a novému uspořádání světa bylo dosaženo k roku 2028. Tenhle datum je zajímavý, protože přednedávnem prezident Putin v jednom svém projevu tenhle termín, jak si vypustil mimo děk, samozřejmě ne mimo děk, on to udělal velice programově, a pojmenoval vlastně tenhle rok jako rok rozpadu Evropské unie. A proč jsem v tomhle řadu těch informací hovořil o Bělorusku? Protože se hovoří, že v tom novém uspořádání světa a nových pravidlech běloruský hospodářský model by měl být jako nosný hospodářský model toho nového uskupení, které vznikne v podstatě pod řízením Ruské federace.
Tak teď se přiznám, že jsi mě zaskočil, protože jsem se neseznámil podrobně s běloruským hospodářským modelem, ale už dneska, když se podíváme na způsob, jakým funguje naše hospodářství, tak je vidět, že obsahuje spoustu nesmyslů, spoustu nesmyslných instrumentů, pravidel.
Jenom Jindro, ti osvětlím to Bělorusko. 43% populace pracuje ve státním sektoru, tím nemyslím jako úředníci, ale výrobní
ano,
sektor.
Ano.
A tato masa těch 43% pracovní síly vyrábí přes 70% produkce Běloruska.
No a když se podíváme na infrastrukturu, na dopravu, tak to jsou přesně ty sektory, kde to, co tady vzniklo za posledních 20 let, je kupa nesmyslů. A v podstatě je to model, který slouží hlavně k tomu, aby si různé soukromé subjekty mohly přeposílat faktury, například za dodávky plynu nebo elektřiny. Fyzicky ten plyn a tu elektriku dodává pořád ta samá firma, starají se o to ti samí technici, ale pomocí různých jakože obchodníků si pak různě přeposílají faktury a někdo další se na tom živí úplně zbytečně. Je to naprosto parazitní model. A to též najdeme samozřejmě i v dopravě. To, co teď proběhlo naposledy, privatizace v uvozovkách, kdy celou řadu místních linek, které dříve obsluhovaly České dráhy, převzala Arriva, která, jak známo, dokonce na to ani nebyla připravená. Oni prostě, nevím, jestli s tím nepočítali, nebo naopak, jestli věděli, že to dostanou a bylo jim všechno jedno. No ale když se podíváme dál na strukturu, zjistíme, že Arriva je dceřiná společnost Deutsche Bahn, a to je státní firma. Takže my privatizujeme naše dopravní služby veřejné do rukou státní firmy jiného státu, což je z pohledu koncepce řízení státu úplný nesmysl.
Já bych tomu ještě dodal jednu věc. Je potřeba si uvědomit, že dokud byla doprava státní, pošta, klasický příklad další, byla státní a tak dále, bylo těch příkladů bychom našli více, tak tam byla především, samozřejmě nemělo to být ztrátové, o to nejde, ale tam byl hlavní cíl, aby to zabezpečovalo tady v tom státě občanům určité služby. Když to mají dneska ty privátní firmy, tak ty se snaží docílit především zisk, proto si vybírají ty třešničky a to, co není zrovna ziskové, nebo by do toho museli investovat, tak to nechají být. Teď se podívejte, jak ubývají třeba poštovní úřady a ten venkov a podobně, jak vlastně tam najednou není pošta.
Abych do toho s dovolením vstoupil, s tímhle máte pravdu, ale je to jenom jedna strana mince. Druhá strana mince je, že, protože jsem shodou okolností s poštou měl něco společného, druhá strana mince je, že pošta jako podnik, Česká pošta, je absolutně akceschopná a řekl bych, že tam asi hraje velkou roli i korupce. Ale myslím si, že ten stav je cíleně vytvářen a důvod, který umožnil privatizaci některých poštovních služeb, tím se myslí hlavně balíkové služby samozřejmě, je mimo jiné to, že pošta jako podnik byla absolutně neschopná cokoliv inovovat, absolutně neschopná cokoliv efektivně zorganizovat, absolutně neschopná provést nějakou modernizaci procesů a přizpůsobit se novým technologiím. Bohužel ten stav trvá dodnes, když se podíváte na některé jejich služby, jsou úplně k smíchu.
No, tak, měla absolutně neschopný vedení, a to opakovaně. A když se podíváte na platy, které tam to vedení má, tak mají snad větší platy měsíčně než prezident.
Tak ale tady nejde tak o platy. Tady jde o to, že samozřejmě ředitelé pošty ředitelé pošty jsou dosazováni politicky. Případně pokud je tam někdo schopný, musí mít politické konexe, takže to je to klasické schéma, které třeba popsal Chazin ve Schodech do nebe. Pardon. A potom náměstci, ale další stupeň řízení je v přípravě a schvalování projektů, kdy pošta nemůže jen tak schválit nějaký projekt, ale tam probíhá poměrně komplikovaný proces, který nezřídka vede k tomu, že nadějné projekty se zadupou hned v samém počátku. To by taky bylo téma na hodně podrobný rozbor, ale to sem teď nepatří. Takže, ale je to příklad toho, jak se na různých úrovních, a tady se dostáváme k praktické aplikaci teorie řízení, na různých úrovních vytváříte podmínky k tomu, že potom všichni budou rádi, když třeba se rozdrobí poštovní služby na desítky malých firem.
Já k tomu doplním jenom pohled uživatele služeb České pošty. Je naprosto běžný, že Česká pošta vám ztratí zahraniční zásilku. Je naprosto běžný, že u zahraniční zásilky není schopná po reklamaci doložit, jestli ta zásilka byla nebo nebyla doručená.
A víš proč?
To nevím.
To je další věc, kterou kdysi někdo vymyslel u České pošty. Svým způsobem jako předpoklad k tomu, aby ta firma nefungovala, respektive aby tenhle proces nefungoval, tak to bylo geniální rozhodnutí. A vtip je v tom, že Česká pošta, nebo jinak, každá poštovní organizace, včetně soukromých, Cainiao, DHL a tak dále, teda DHL, dokud byla soukromá samozřejmě, používá nějaký systém referenčních čísel nebo referenčních kódů těch zásilek. Když vy odesíláte zásilku odkudkoliv, tak dostanete 14 až nevím, asi 22 místní kód, který identifikuje tu zásilku. Takže a u těch poštovních organizací, když to jde z Německa, na konci je kód země, takže je tam třeba DE, BE, podle toho, z které země to pochází. V momentě, a jinak ještě, když vám soukromá firma doručuje takovouhle zásilku, tak to referenční číslo můžete sledovat po celou dobu. Ve chvíli, kdy to dostane Česká pošta, tak při vstupu na české území přiřadí téhleté zásilce svoje referenční číslo, které vy se nikdy nedozvíte, to je interní v tom systému. A to je jediný identifikátor, ke kterému má přístup ten pracovník pošty. On nevidí to zahraniční referenční číslo, on tam vidí to české referenční číslo. Takže vy máte zásilku, o které víte, že už by měla přijít, protože například ji vidíte v Track and Trace, že ji vyložili na letišti v Praze. Nadiktujete tam referenční číslo z Číny a pošťáci vám řeknou, no, podle toho my to nenajdeme, musíte nám říct naše podací číslo. No ale naše podací číslo vy neznáte, protože to vám nikdo nezdělil a nezná ho vlastně nikdo. A pokud se ta zásilka ztratila, tak jí vlastně vůbec není podle čeho dohledat. Přičemž vtipné je, že i obyčejné zásilky z různých zemí mají tahle ta referenční čísla. A mám pocit, že i Česká pošta má v systému nějaké referenční číslo i pro obyčejnou zásilku. Krk bych na to teda nevsadil. No, ale protože tam chybí tenhle ten můstek a vy se nedostanete k té informaci, jak to přečíslovali na poště, tak nikdy nemáte šanci zjistit, jak to nakonec dopadlo. A nebyl to asi záměr, ale jako ve smyslu zneprůhlednit ten proces, to bylo geniální rozhodnutí.
Já jsem hovořil o zásilkách, které byly poslané Českou poštou, ne, které přišly ze zahraničí, což je velice zvláštní. A druhá zkušenost z Německa, kde vlastně poštovní služby převzalo DHL fungujou a v podstatě jakýkoliv balíček po světě pošlete u nich za 300 korun. Tím bych to uzavřel.
Pojďme dál, smíme poprosit, čas nás už začíná trochu tlačit. Pojďme dokončit teda ten původní záměr, to znamená dneska si říci teda, jak tedy dále. Zdá se tedy, že o co bychom v podstatě měli dále usilovat? Zdá se, že tedy projekt Mezimoří, že začíná být na vodě, jak dále? Domníváte se, pánové, že je reálná potom v pořadě, ne, že bych v pořadí, tak jak to půjde, vůbec ještě nějaká snaha o obnovu bývalého Rakouska-Uherska, protože i tam spadala kdysi část Polska, anebo rovnou, že bude možné potom usilovat teda o ten projekt teda té konfederace těch slovanských zemí. Jak to vidíte?
No, pokud vím projekt... Tak... Ano,
já to vidím tak, že určitě ta Slovanská konfederace je cestou a myslím si, že ten vývoj ve světě, který jednoznačně nám ukáže letošní datum 14.12., kdy se ve Spojených státech mají sejít volitelé, kteří zvolí prezidenta Spojených států, takže to bude jeden z rozhodujících triggerů neboli milníků v té zahraničně politické rovině ve světě. No a následně potom, jak jsem hovořil o té dohodě uspořádání světa do roku 2024, a domnívám se, že to vytvoření Slovanské konfederace by mohlo být zajímavou cestou k případnému začlenění do, řeknu, ochranného deštníku rusko-čínského soustátí nebo, řekněme, spolupracujících regionů v rámci Euroasie.
Euroasijského bloku, no totiž protože zase víte, jak to někdy funguje, že když některé procesy se dají obtížně zastavit, tak jsou tací, kteří se postaví do jejich čela. A já už jsem třeba někde už viděl takové první náznaky něčeho podobného, když říkal, no tak ona ta konfederace, no to by nemuselo být marné, ale jako součást Evropské unie. Tak já jsem říkal, tak to bychom si teda pomohli, proč bychom to dělali, že jo?
Ne, to je určitě cesta špatným směrem. Na druhou stranu proces vytváření konfederace už běží, bohužel ne v naší zemi, a myslím si, že je potřeba hledat cesty, jak se zapojit, a samozřejmě ale ta cesta nevede přes eurostruktury ani přes naše parlamentní strany. Ale pojďme se bavit třeba o tom, že bychom pro začátek zapracovali na obnovení Československa. Tahle ta myšlenka má mnoho příznivců na obou stranách a lidé už jsou poměrně hodně, řekl bych, připraveni v tomhle něco zásadního udělat.
Určitě první krok nutný k postavení té slovanské konfederace.
Já jsem viděl teďka předčasem nějaké údaje, kdy na české straně údajně pro takovýto záměr byla asi třetina lidí, což není málo, ale není to zatím dost. Zdálo se, že na té slovenské straně, že jich je ku podivu zatím jakoby více, jo, z hlediska poměru teda k počtu obyvatel. Jo, ale uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Já si myslím, že teďka ty události v krátké době na Slovensku, že nám také hodně napovědí, jak to bude celé vypadat. Ze dvou důvodů. Jeden důvod je teda ten, že tam se ukazuje, že Slováci dvakrát špatně volili, by tím to někteří přátelé posazení v kavárně jim ty představitelé záviděli, no tak jako většina nás asi takových není, ty Slováci už také na to přichází, že to nebylo úplně to pravé ořechové, uvidíme, jak se bude vyvíjet a uvidíme, jestli teda to víceméně, pokud tam vznikne nějaká vlna, tak jestli se ta vlna náhodou nepřeleje k nám, a když k nám, tak pak zase otázka ke komu, protože už jsem zase viděl třeba určité iniciativy od toho kolegy jak se ten pán jmenoval, jak pořád vystupoval v těch nahnědlých šatech na té Letné. Ten jeho kolega... Ten jeho kolega, ten pan Rol, už zase vidím, že se snaží jako svést na této vlně. Teda, jo, takže zase, aby tady lidé také nenaběhli, protože ono je prostě potřeba, když jako chtít změny, tak je mít připravené a vědět, jako, nejen kdo ty změny bude dělat, ale o co tam půjde, jako jakým směrem půjde.
To by bylo zajímavé, od sudeťáků ke Slovanské konfederaci, to je hodně velký oblouk.
proto o tom mluvím, aby náhodou jako ty lidé jako v nadšení tu káru netlačili někam úplně jinam, proto o tom hovořím. Teď nakonec v 89. taky jako lidem vyprávěli lecos, jako co všechno bude a naopak co nebude, a bylo to pak obráceně. A je to taky prostě proto, že jsem měl připraveného.
Ta dvojitá špatná volba na Slovensku si myslím, že je právě namíchaná tím skytlem.
Je to možné, já to nevylučuju, je to možné, protože někteří jsou tam, mají třeba shromáždění, tak tam mají lidí hodně, ale pak, když jsou volby, tak je to prostě jinak. No. A z někoho udělali přes noc prostě filmovou hvězdu, i my jsme to zažili v 89. nakonec, že jo. Že prostě z někoho najednou udělají přes noc, udělají star, když to jako prostě potřebují, no. No jo, a ještě snad jako jednu věc, když o tom to hovoříme, tady byla taky debata, chvilka mu utichá, chvilku mu se zase obnovuje, a ta se týká kanálu Dunaj Odra Labe. Samozřejmě už jako Karel IV., když pro zboží z Benátek, tak tady chtěl cosi propojovat a tak dál, nebo to chtěl propojovat, i když ne až takhle komplikovaně do Trianglu, ale chtěl to, aby to bylo až nahoru do Polska k moři. Pak měl nějaké záměry Baťa, ale co se od té doby změnilo na jedné straně, já nejsem hydrolog, abych jako posuzoval, jestli tam bude dost vody nebo ne. Na druhé straně, když někdo říká, že to nemá ekonomiku, tak zase otázka, kdy to kalkuloval, teď jsou zase podmínky poněkud jiné, protože zase na druhé straně, než platit lidem peníze, aby seděli doma, tak je jako lepší, teda, když za ty peníze budou něco dělat. Na to už přišel Karel IV., když se Praze stavěla hradová zeď. To je jako jedna věc, a druhá záležitost může být, že kdybychom odešli a byli jsme třeba v té Slovanské konfederaci, a odešli jsme teda z té Evropské unie a ona se ještě nerozpadla, tak tady může dojít také k tomu, že se nás samozřejmě budou snažit různým způsobem blokovat. Já se toho jedna z těch možností, tady nejde o to, že my přes ně nebudeme moci vyvážet zboží, to ani nechceme, to není naším záměrem, ale může tam být taková záležitost, že nám budou třeba blokovat přístup, řekněme, při tom exportu třeba k mořím a tak dál, to znamená Hamburg, Rotterdam a tak dál a tak dál. A z tohoto pohledu by vlastně takové to propojení na ty přístavy by, na ty zámořské přístavy by nemuselo být tak úplně od věci. Jak to ty věci vidíte?
No já vidím, že každá vodní cesta je samozřejmě jak hospodářský, tak politický nástroj. V případě, že by došlo ke vzniku té Slovanské konfederace, tak samozřejmě budou snahy nás poškozovat a zamezovat nám v obchodu a my budeme potřebovat přímý přístupy k mořské cestě.
Souhlasím, jsem si nestihl zapnout mikrofon. Jednoznačně, dopravní infrastrukturu, pokud pokrývá nějaký strategický směr, nemůžete přece posuzovat nějakou handýřskou logikou, nějakými handýřskými počty. To je strategická investice, proto je státní, protože nikdo soukromně by za prvé by to možná nedal dohromady, za druhé my nechceme, aby strategické dopravní cesty byly vlastněné soukromně. Takže se nebudeme bavit o tom, jestli se to bude nebo nebude rentovat. No prostě je to dopravní cesta, je to cesta k moři a pokud západní Evropa půjde někam, což už asi tušíme, že ten trend tím směřuje, no tak třeba Labe pro nás nebude zajímavé a bude dobré mít nějakou jinou cestu k moři, než jenom po Labi.
Já to vidím stejně. Uvědomme si, že pokud teda tam v té západní Evropě, to znamená někde tu Šumavou na západ, že by měl v budoucnosti skutečně vzniknout ten evropský islámský chalifát, tak ty podmínky budou tak zřejmě tak zásadně jiné, že si to teďka ani neumíme představit. To je jedna věc a druhá záležitost i mít možnost. Protože Číňané zřejmě teď trochu předělávají tu svoji koncepci, nicméně, že by se úplně pustili toho projektu té hedvábné stezky, s tím se asi nedá úplně moc počítat a nejde o to, aby v rámci projektu hedvábné stezky jsme si tady vyměnili německé montovny za čínské. O to tady vůbec nejde, ale možnost třeba využívat a vybírat tady nějaké mýto nebo něco podobného prostě pro používání takového kanálu i třeba jak si z jejich strany by určitě nebylo od věci, čili to zdaleka není o tom, že by se na tom jenom vozili děti v rámci nějakých školních výletů, když to jak si zlehčím teďka, přeženu to záměrně, tak jak někteří jako hovoří, protože a pokud někdo říká, že teda co tam padne zemědělské půdy, nevím, kolik jí tam padne, něco by tam určitě padlo a já si myslím, že ta zemědělská půda, že se dá šetřit hlavně jinde. Jo, kde teda se betonují neustále nějaká skladiště, podklady pro nějaká skladiště a pro další věci. Tohle to bych viděl taky jako věc užitečnou.
Já mám jednoduchý příměr k tomu projektu a sice, když se podívám, kdo ho podporuje, to je jedna strana, ale víc mě zaujalo, kdo hlasitě proti tomu projektu křičí.
Ano.
Jsou to přesně ta jména, která můžeme zařadit do páté kolony v této zemi, těch nepřátel národa, kteří chtějí prodat naší vlast a zlikvidovat republiku.
To je přesně ono, to je dobře vystižené, ano, ano, zcela určitě ano. No, uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dále, jestli teda s tím projektem se začne. Co je tam podstatné, tak je určitě to, aby teda to dělali pokud možno naše firmy, naši lidé, aby to nebylo tak, že si tady nakonec na to pozveme Číňany, kteří to jistě udělají rychleji a laciněji, ale my budeme vedle toho budeme platit naše lidi, kteří budou sedět na gaučích a tak maximálně jak si to kaučovat se gaučů, to případně kritizovat a tak dál, aby teda to byla skutečně práce pro naše lidi. Nakonec i ten Baťa, když to dělal tam část toho kanálu, tak také věděl, proč to dělá a také to dělají naši lidé, nedělají to cizí. Takže to jsou určitě důležité věci toto. No, uvidíme, jak se nám ty věci dále vyvinou. Teď mě zaujala, už máme ještě malinko času, tak mě zaujala dneska zpráva o tom, že Trump v Americe, jak před několika měsíci vyhlásil ten zákon na ochranu amerických voleb před cizími zásahy, anebo zásahy Američanů jaksi jako z míst mimo Spojené státy, tak jak dneska měl jaksi, nebo jsou zprávy, že teda byl vypuštěn Kraken, jak o tom hovořila nedávno jedna jeho právnička, a že vlastně teda tady hrozí těm firmám, které se na tom podílely, typu na tom ovlivňování těch voleb, typu Facebook a teď některé ty velké CNN a vůbec některé ty masmediální koncerny, takže jim hrozí vlastně zabavení. Že vlastně zabaví, že protože to takhle v tom zákoně je a oni, že ten zákon porušili. Nevíte o tom něco tím dalšího?
Já k tomu musím říct jenom to, že v podstatě, jak je známo o Trumpovi, jestliže začne řešit jednu věc, tak tím krokem řeší minimálně 10 dalších. A tohle s tím velice úzce souvisí. On v podstatě, ten jeho tým velice sofistikovaně nalíčil několik pastí v rámci ano. těch voleb a ty pasti dneska sklapávají jedna po druhý a mluví se v Americe dokonce o tom, že to může dojít do takové fáze, že po volbách bude zatčeno až 400 tisíc lidí za falšování voleb.
Je to hrozná porce, ale když si uvědomíme, že někde v těch městech, kde bylo vedení teda demokratů a že tam vlastně seděla komise složená jenom z demokratů, tam tě nenechali hledět ani na to, co se tam děje, ani skrz okna a oni tam potom seděli a ta volební komise tam falšovala ty lístky, tak je to do nebe volající teda, to je hrozný. A divím se, že si tohleto někdo vůbec dovolí. Teda,
jako... Ne, jak to vystihl sice ekonom, ale často se vyjadřující k politice Michail Chazin, ta státní elita USA je v takové situaci, kdy už nemá jinou, nebo respektive on říká demokrati, že nemají jinou volbu, než jakýmikoliv prostředky vyhrát volby prezidenta. Takže se odváží věcí, které jsou úplně šílené. No a Trump si prostě počkal na ty dostatečně viditelné věci a uvidíme, jak se situace vyvine, ale rozhodně má v ruce všechny trumfy, aby je všechny pozavíral. Mimochodem, že Trump v angličtině znamená trumf, trumfovou kartu. Trump má všechny trumfy. Uvidíme, jak s nimi naloží a jaká bude situace, jestli dokáže tu situaci ustát.
No Soros nakonec před časem, není to tak dlouho, tak na posledním setkání v Davosu řekl jasně, že prostě neexistuje jiná varianta, než že, než že ty volby musí vyhrát, protože jinak jako oni prostě jako skončí, protože na rozdíl třeba i od toho, od té Velké Británie, kde teda oni mají ten Commonwealth a tam je pořád hodně zemí, kde teda, kam teda britští úředníci byli zvyklí jezdit a kde teda ještě mohou potřebovat, protože přece jaksi nějaké zkušenosti, nějaké vědomosti třeba mají, mohou se tam uplatnit, tak ti Američané, kteří teďka byli v rámci Pax Americana v různých zemích, kde tedy, jak někteří píší, jenom prostě vydírali, kradli a poroučeli, no tak jako ty nebudou mít uplatnit tyto lidé.
Já se omlouvám, padla devátá, já se musím s váma rozloučit. Mám tady ještě něco na práci. Děkuju za dnešní debatu a mějte se krásně a nashledanou někdy příště.
Tak díky, děkujeme za spolupráci. My se budeme loučit taky, protože padla devátá pro všechny. Takže díky za spolupráci a budeme se těšit někdy zase příště naslyšenou.
Děkujeme fine. Za pozornost posluchačům a přeju dobrou noc.
Dámy a pánové, vy ještě neodcházejte, pokud chcete přijít k dalším zajímavým informacím, protože se koukneme na skoro nejnovější, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, a to ze dne 2. listopadu. A témata jsou tam zajímavá, takže se koukneme na tu rezoluci Bundestagu a rozebereme to ohledně Ruské federace. Koukneme na Lukašenkovo patolízalské prohlášení, také se koukneme na chorotavirus a jeho cíle ve světě, také na proces okolo tragických událostí ve Francii a možná bude zmíněna samozřejmě i Vídeň, že ano? A pak se koukneme na Volodin a Siljuanov a další věci. Nuž, dámy a pánové, za chvilenku dám